Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у студії Єврорадіо. Ліза Кучерева, Олег Барцевич. У ближайшую годину про самое важное, что отбылось у авторок 23 липня 2013 года. Пять головных тем, пять новинок. И меж иншого, сегодня мы поразмовляем про то, что у Минску проходит съезд белорусов свету. Про то, что Лукашенко подписал закон про конфискацию автомобиля у пьяных кировцев. А так само про то, что ведомый модельер Саша Варламов на свободе.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
2 мільйони доларів. Столькі, за словом айчынных навукоўцаў, паспеў зарабіць за год свайго лятання першы беларускі касмічны спадарожнік.
І ўсё гэта на фотаздымках, рабленне якіх і ёсць асноўнай функцыяй нашага касмічнага апарата. Што праўда, каму гэтыя здымкі прадаюцца і з чыіх грошай ён столькі зарабіў, не зусім вядома.
У пошукі спажыўцоў касмічнай інфармацыі выправіўся Тамара Савіч.
Кіраўнік апарата Нацыянальнай акадэміі навук Пётр Візіс пералічвае, з кім мелі справу.
МЧС, сельское хозяйство. Дальше у нас идет картография, это как имущество комитет. Лесного хозяйства, природопользование, охрана окружающей, природопользование, охрана окружающей среды.
Але у Министерства надзвычайных ситуаций Еврорадио нечакано кажут, что все здымки, какие были и будут, министерство отрымливая бесплатно. У тестовом режиме установа отрымала зайчинного сподорожника несколько здымков.
Вся информация, связанная с предупреждением ликвидации чрезвычайных ситуаций, нами получается бесплатно. Если будет наш какой-то запрос, ну вот другой, не связанный напрямую с этими вопросами, там, конечно, договорные отношения.
У МНС додают, что якость здымков им подходит. Расчаровують Еврорады и у Белдзярж лесе. Белорусские здымки покуль не дотягивают по якости, тому их не выкористовывают.
Мы используем снимки с разрешением 1 метр. Съемка, которая у нас покуда еще идет с нашего аппарата, она получается 10-метровая. То есть нам она не подходит. А то, что будет еще дальше запускаться следующий, там он будет уже высокого разрешения. Там этот уж более, так сказать, реально вот для использования именно с целью лесной инвентаризации.
Не мают информации про выкористовывание. Стані здымкаў касмічнага апарата і ў аператыўна-аналітычным цэнтры пры прэзідэнце, і ў Мінадукацыі, і нават ў Мінсельгасхарчы.
Нас они уговаривали, что мы будем вам давать информацию о количестве сорняков, о количестве родителей на полях. Наши космические снимки вам скажут, где обработать какое поле. Служба лучше может сказать, где пороговая численность сорняков, где пороговая численность родителей этих самых, и там надо обрабатывать.
Институт мелиорации сумевается, что здымки белорусским ведомствам продавалися. Усё павінна быць бясплатна. Хоць у карысці спадарожніка тут ні на хвіліну не сумняваюцца.
Меліоративная земля 3 мільёна гектар, если всё это ногами обходить и всё это собирать, это очень дорого. Часть вещей, которые можно распознать со снимка, не всё оттуда, к сожалению, распознаётся, что хотелось бы. Вот. Но то, что распознаётся, является дополнительной информацией, которая позволяет уменьшить наземное наблюдение.
Між тым Пётр Вітязь прикидывает, что кошт здымка у залежности от площади от 30 центов до 7 долларов. И только я почала подлить сколько здымков треба продать, каб окупить запуск спадорожника, что обошелся у бюджета у 17 миллионов долларов, як мяне перепынили информацией, что спадорожник уже окупился у 10 разов. Тамара Савич, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
А у нас на чарзе новина номер 4. У Минску проходит з'езд белорусов свету. Его проводит Международное громадское объединение сгуртования белорусов свету «Батьковщина».
Перший такий з'їзд пройшов у 1993 році. З того часу «Батьківщина» збирає агульний сход раз на 4 роки. Головною темою чергового 6-го з'їзду стануть питання існування білоруської нації в умовах глобалізації.
На 6-й з'їзд, який протягнеться 2 дні у адукаційному центрі Іоганнес Рау, з'їхалося каля 200 білорусів з 18 країн у світу, у димліку з Канади і США. Розповідає сорганізація. Організаторша спадарня Шидловська.
Те, що будуть свідомі на слух практично всім, ну, в рамці більшості, хто хоч як себе русським життям цікавиться, то відовочний Олег Рудаков буде, Інна Снарська, це буде Микола Пачкаю, теперішній керівник згуртування білорусів Великої Британії, буде Айт Стасевич з якраз Лондонської церкви. Бенім базу і білорусів Америки представить Леся Кіпіль. У этом году у нас будет грузинская сополка, чего не было на минулом съезде. Будут Гречка Телеш. Это так само вельми такая ведомая особа.
Студенная программа «Петарда».
Супрацоўнікі КДБ затрымалі старшыню Белкаапсаюза Сергея Сіцько. Таксама затрыманы шэраг яго падначаленых. Усіх падазраюць у атрыманні хабару.
Прэсавая служба КДБ паведаміла агенцтву «Інтэрфакс Захад», што супрацьпраўнай дзейнасцю займаліся група асобаў з ліку кіраўнікоў, супрацоўнікаў Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў і прадстаўнікі камерцыйных структур. Яны займаліся вымагальніцтвам за прадстаўленне аб'ёмаў працы на аб'ектах спажыўка аперацыі, а таксама прадавалі інвестарам зямельныя ўчасткі і аб'екты нерухомасці.
Хабар, паводле звестак Камітэту дзяржаўнай бяспекі, дасягаў сумаў у паўмільёна долараў. Разам з Сіцько затрыманыя начальнік управлення капітальнага будаўніцтва Белкаапсаюза Дмітрый Калодзізны і намеснік начальніка управлення капітальнага будаўніцтва Сізук.
Усіх затрыманых узялі пад варту і змясцілі ў следчы ізалятар. Сергей Сіцько быў прызначаны старшынёй праўлення Белкаапсаюза ў 2009 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
А у нас на чарзе навіна номер 2. Александр Лукашенко подпісаў закон пра канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў. А нецвярозаму, які збіў на смерць на сваёй машыне чалавека або нанёс яму цяжкое цялеснае пашкоджанне, пагражае пазбаўленне волі да 7 гадоў.
Яшчэ падчас распрацоўкі згаданай змены і дадаткі ў крымінальны кодэкс выклікалі грамадскую дыскусію. Шмат хто падтрымлівае новы закон, але ёсць і галасы незадавальнення. Яны звяртаюць увагу на сітуацыю, калі за рулём вашай машыны ў п'яным выглядзе былі не вы. Тым не менш, закон і так прадугледжвае канфіскацыю.
Атрымліваецца, што цяпер кожнаму кіроўцу давядзецца, які пазычае сваё аўто там жонцы ці нейкаму сваяку, давядзецца займець свой алкамат. Болей на тэму ў матэрыяле Дзмітра Лукашука.
Канфіскоўваць аўтамабілі ў нецвярозых кіроўцаў пачнуць праз 3 месяцы. Праўда, як сцвярджае дэпутат парламента Александр Зазуля, у асобных выпадках канфіскацыі можна пазбегнуць. Да прыкладу, калі не ўладальнік быў за рулём.
Если собственник не виноват, от него не зависело то, что за рулем оказался, к сожалению, уже бесправный и попадавшийся за нетрезвом состоянии водитель, то у него автомобиль конфискован не будет.
Гэта калі здолее давесці суду, что давярали свой автомобиль человеку, які не ўжывае і не прыцягваўся. Калі зыходзіць з таго, што напісана ў законе аб канфіскацыі, то спадзявацца на гэта не выпадае. Расчаровае Еўрарадыё былы генпракурор Рыгор Васілевіч. Надзею выратаваць сваё аўто можа даць толькі адпаведнае палажэнне Саўміна, дзе будуць прапісаныя механізмы рэалізацыі норм гэтага закона. Між тым, як стала вядома Еўрарадыё, працу над узгаданым палажэннем яшчэ нават не пачалі.
У бліжэйшае время правительства абобщит предложение ведомства заинтересованных.
Супакоевая кіраўніца прэс-службы Саўміна Вольга Доўгая. Зацікаўленыя ведомствы, МУС, Мін'юст, Міністэрства аховы здароўя ды іншыя, але яны сваімі напрацоўкамі ў гэтым накірунку дзяліцца не спяшаюцца. Затое не супраць падзяліцца з Саўмінам сваімі прапановамі Рыгор Васілевіч. Вось як загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрфака БДУ раіць бараніць тых, хто даў сваю машыну іншаму чалавеку.
Надо, чтобы компетентные органы, ГАИ или суд, оповещали владельца транспортного средства о том, что лицо, которому передано им транспортное средство, задержано при управлении в трезвом состоянии. Таким образом, собственник уже будет осознанно решать, давать пользоваться автомобилем такому лицу дальше или нет.
Не забрал после такого попереджения машину, сам виноваты и от конфискации ничто не уратуя. А кто будет крайним у выпадку, коли аматор выпить за рулем после первого затримания, позычить иншую машину у иншего человека? Поводле закона конфискуют тую машину, на якой его затримали другие раз.
Следует предусмотреть право гражданина получить соответствующую информацию в органах внутренних дел в отношении того человека, которому планируется передать автомобиль.
Каб ведать, як себе человек поводил за рулем, ці перевышал хуткость, был у аварии, затрымливался под шофе и гэтак далей. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І ў праграме «Петарда» мы падышлі да галоўнай навіны сённяшняга дня. Вядомы мадэльер Саша Варламаў на свабодзе.
Былы кіраўнік беларускага млынамоды прысуджаны да 5 гадоў абмежавання волі з канфіскацыяй маёмасці без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу. Акрамя гэтага, Варламаў пазбаўлены права займацца кіраўнічай дзейнасцю на працягу 2 гадоў. На яго таксама накладзены грашовыя кампенсацыі.
Мне трэба навучыцца зноў быць вольным, у першых словах сказаў журналістам Мадэльер. Адным з першых, хто яго пачуў і выслухаў, быў наш Артём Мартынавіч.
Больш за 2 гады за кратамі і амаль паўгода правёў у судзе Саша Варламаў. Каб абвесціць прысуд Мадэльеру, суддзі Новікавай спатрэбілася каля 15 хвілінаў. Пачуць вердыкт сабраліся сваякі, былыя калегі Мадэльера, вольных месцаў у зале не было. У сваякоў на вачах слёзы, бо прысуд 5 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў калонію. Варламава вызваляюць у зале суда, але прызнаюць вінаватым па некалькіх эканамічных артыкулах крымінальнага кодэксу. Адразу пасля вызвалення Варламаў агучвае бліжэйшыя планы.
Церковь зайти, а потом помыться. Я не думаю, что мода это та сфера, в которой меня ждут, потому что все устоялось, волны утихли, как-то живут, что-то носят, не голые же ходят, так? Я бы хотел остановиться на том, что я свободен. Я бы хотел остановиться на том, что мне нужно привести в порядок мое здоровье, остановиться на том, что каким-то образом после всего этого Бог даст мне какое-то дело.
Промовляя Варламову одразу после вызволения, обопираючися на стяну и киёк. Ему тяжко стоять, бо модельер пережил несколько операций на позвоночнику, одну из них подчас зняволення. И хоть Варламов сподевался, что его оправдают цалком, але модельер задоволены, что на воле. Присуд покуль обскарджывать не избирается.
Я ни на минуту не отказываюсь от своего последнего слова. Я считаю себя неправдатым. По-прежнему горжусь тем делом, которое я делал, и теми людьми, которые были рядом со мной.
Апроч пазбаўлення волі Варламаву прысудзілі канфіскацыю маёмасці, але паводле слоў мадэльера ў яго толькі пральная машына і стары тэлевізар. Няма чаго канфіскоўваць. У сёстраў Варламава слёзы на вачах, радуюцца вызваленню.
Дома гэта не цяпер сцена, ніякой не прысуджаны.
Кажа сястра Варламава Рыма Шымчонак. Саша Варламаў прысуджаны да 5 гадоў абмежавання волі з канфіскацыяй маёмасці без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу. Акрамя таго, ён пазбаўлены права займацца кіруючай дзейнасцю на працягу 2 гадоў. На яго таксама накладзеныя грашовыя кампенсацыі. За кратамі ён знаходзіўся больш за 2 гады ад траўня 2011 года. Але 5 гадоў хатняй хіміі, на якія судзілі Варламава, прыраўноўваюцца да 2,5 гадоў зняволення. Гэта значыць, што Варламаву засталося адбыць 8 месяцаў у хатняй хіміі. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра з'езд беларусаў свету, які праходзіць власна ў беларускай сталіцы, пра тое, што кіраўнік Беларусі падпісаў закон пра канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў, пра тое, што вядомы мадэльер Саша Варламаў на свабодзе, пра тое, чым займаецца беларускі спадарожнік і колькі ён зарабляе, а таксама пра тое, што супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі затрымалі старшыню Белкап Саюза Сергія Сідько. Ліза Кучарава і Олег Барцевіч, праграма «Петарда». Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.